Бишкекте саат 8, ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен 22 февраль жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Прагадагы студияда Бакыт Асанов. Алдыдагы бир сааттын ичинде апта маалымат аналитикалык түрмөгүн, Сиябан уктуруусун жана Биз жана Дин программасын уга аласыздар. Бизден алыстабаңыз. Өтүп бараткан жумадагы маанилүү саясий окуяларга Айданбек Ахмат уулу апта маалымат аналитикалык түрмөгүндө сереп салат. Анда эмесе назарыңыздарда апта программасы.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада саясий партиялардын биригүү жана ажырашуу жараяны активдешти. Кумтор маселеси чечиле элек жатып, жер үй алтын кени конкурска коюлду. Криминалдык төөл Алмамбет Анапияевдин өлүмү түрдүү версияларды жаратты. Бул темаларга программабызда кенирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16 февраль дүйшөмбү оппозициялык саясатчылар парламенттик шайлоого бирдиктүү тизме менен барууну сүйлөшүүдө. Бул тууралуу улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Равшан Жээнбеков билдирди. Оппозициячыл саясатчылар Улуттар биримдиги партиясы менен шайлоого барууну дагы караштырууда. 17 февраль шейшемби кылмыш дүйнөсүнүн аталыктарынын бири Кадыр Досоновго издөө жарыяланды. Ал өткөн жылы Ош шаарынын мэрин шайлоо алдында абактан чыгарылган болчу. 18 февраль шаршемби Бүтүн Кыргызстан жана Бир Бол партиялары бирикпей калышты. Бул тууралуу Бүтүн Кыргызстандын өкүлү Акыл Айтбаев билдирди. 19 февраль бейшемби мурунку башкы прокурор Аида Салянова күчтүү Кыргызстан партиясынын жетекчиси болуп шайланды. Кызматтан кеткенден кийин Салянова парламенттик шайлоого катышаарын жарыялаган болчу. 20 февраль жума Минск шаарында Алмамбет Анапияевдин өлтүрүлгөнү иликтенүүдө. Тактоо иштерин кыргыз жана Беларусь күч органдары жүргүзүп жатканын Азаттыкка ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкы башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Канеметов билдирди. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан алдына чечүүнү талап кылган орчун жана татаал маселелер чоң караагандай болуп жакындап келатат. Алардын бири республиканын Евразия экономикалык биримдигине кирүүдөгү тобокелчиликтер болсо, экинчиси кумтор жана жер үй алтын кендерин иштетүүдөгү татаалчылыктар. Үчүнчүсү болсо күзүндө боло турган парламенттик шайлоолор. Парламенттик шайлоолордун жакындыгы өлкөдөгү саясий партиялардын жана саясатчылардын болуп көрбөгөндөй активдешүүсүнө, жаңы өнөктөрдү издеп, жогорку кеңешке келүү үчүн бардык айла амалдарды көрүүгө мажбур кылууда. Бирок 2010 жылдан кийин шашылыш түзүлгөн партиялык тизимлер жана түзүлүштөр алып келген бөлүнүп жарылуулар өнөктөрдү издөөдө абайлаган, эсептешкен мамилени дагы талап кылууда. Мына ошонун негизинде Бүтүн Кыргызстан жана Бир Бол партиялары биригишпей калды. Бир Бол партиясынын лидерлерин бири Мара Султанов эки партияда башкаруу системасы боюнча көз караштар дал келбей жатканын буга чейин билдирген эле.
Ар түрдүү көз караштар бар. Ошондон мен ойлоп атам, бул жерде азырынча кичине дискуссия болуп атат, кайсы системада болуш керек деп. Бул 80% программасында көз караштар бир болуп калды. Эми 15-20% айырмасы бар. Ошон үчүн азыр ошо биригүүдө сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Мына ошол 15-20% айырмачылык эки партиянын биригүүсүнө жол берген жок. Белгилүү болгондой, Бүтүн Кыргызстан партиясы Кыргызстан парламенттик башкаруу системасында жашоого жетише элек. Азыркы система өлкөдө баш аламандыкты жана жоопкерсиздикти жаратты деп президент өкмөттү түз башкарган, күчтүү парламенти бар бийликти же Америкалык бийлик системасын жактап келатат. Бир болдун лидери Алтынбек Сулайманов болсо, президенттик башкаруу Кыргызстанда өзүн актабады, парламенттик башкаруу жолунда бара беришибиз керек деген пикирде болууда. Мына ушул пикир келишпестик эки партиянын биригүүсүн токтотуп, эк ача кетүүсүнө алып келди. Биригүү боюнча эмгек жана өнүгүү партиялары да өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Өнүгүү партиясынын мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров эки партиянын биригүүсү бир топ реалдуу болуп калганын билдирген. Айрым маалыматтарга караганда эки партия азыркы учурда шайлоо өнөктүгүн каржылоо, талапкерлердин каржылык дарамети канчалыгын аныктоо боюнча иш жүргүзүүдө. Бул партиялардан сырткары системдик эмес оппозицияда копшолуп, бир партия жана бир тизми менен парламенттик шайлоого баруунун жолун караштырууда. Улуттук оппозициялык кыймылдын өкүлдөрү чогулуп, Атамбаев кетсин аттуу ураа менен шайлоого барууну жактырышканын кабарлашкан. Бирок айрым лидерлер андай ураан расмий түрдө бекитилген эместигин билдирүүдө. Улуттук оппозициялык кыймылдын жетекчиси Равшан Жээнбеков кандай болгон кезде да оппозициянын катарына Атамбаевдин саясатына каршы саясатчылар чогулуп жатат дейт.
Жалпысынан бүгүнкү күндөгү президент Атамбаевдин саясатын колдобогон адамдардын бардыгы оппозициялык маанайга биригебиз деген саясатчылардын бардыгы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз, иштеп атабыз. Эгерде убагында өтөт деп биз толугу менен ишене турган болсок, анда мен ойлойм, бир майдын ичи, майдын аягы бар. Биз толугу менен уже бир топту пайда кылабыз шайлоого бара турган.
Оппозициячыл саясатчылар Мелис Мырзакмасовдун Улуттар биримдиги партиясынын базасында шайлоого барууну негизги варианттардын бири катары караштырууда. Бирок Мырзакматов өзү Кыргызстанда эмес. Ал кылмыш иши козголгонго байланыштуу өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Республиканын саясий турмушундагы дагы бир жаңылык бул күтүлүп жаткандай эле мурунку башкы прокурор Аида Салянованын жаңы партиясынын жарыяланышы болду. Тагыраак айтканда 2005-жылы катталган Жарык Кыргызстан аттуу партия кайрадан каттоодон өткөрүлүп, күчтүү Кыргызстан деп түзүлдү жана анын жетекчилигине Салянова шайланды. Жарык Кыргызстан түзгөн Расул Үмөтәлиев төрагалыкты өткөрүп берди. Үмөтәлиевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда күчтүү Кыргызстан партиясы учурда өз алдынча парламенттик шайлоого барууну көздөп жатат.
Өз барабыз атабыз. Ошо негизинде биз өзүбүздүн 300 киши өзүбүздүн баягы ой максатка жетип турган эме бар, анан биригүү деген маселе жок. Биригүү маселе жок. Келе жаткан парламенттик шайлоого өзү баруу. Эмне дегенде өзүбүз барабыз деп атабыз.
Үмөтәлиевдин айтымында күчтүү Кыргызстандын катарын жаштар толуктоодо. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын автомаалымат талдоо программасына уктасыздар. Программабызды улантабыз. Бийликтеги оппозициялык партиялар кумтөр боюнча чечүүчү кармашка даярдык көрүүдө. Республика фракциясынын төрагасынын орун басары Курманбек Дыйканбаевдин билдирүүсүнө караганда, эгерде өкмөт кумтөр боюнча келишимди февраль айынын ичинде парламентке алып келбесе, анда алар өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылышат.
Мурунки соглашение боюнча иштесек, бизге деген дополнительный 150 миллион доллар түшүрмөктөн түшүү мүмкүн. Бияктан саясий жоопкерчилик жок болуп атат, саясий эрк жок болуп атат. Биз мен ойлоп атам, ушу февральдын мына ушу жумада жок болсо, биз официально чыгып атып, биз деле фракциябыз, башка фракцияда биз ушу өкмөт бекитилди маселени көтөрөбүз.
Курманбек Дыйканбаевдин пикиринде кумтөрдүн айланасында саясий оюн жүрүүдө, сүйлөшүүлөр создуктурулууда. Парламенттин айрым сунуштары кумтөр боюнча келишимди аткарылбайт деп жатышат. Кумтөрдө оңдоо иштери башталышы да мына ошол саясий оюндун бир өңүрү дейт Дыйканбаев. Кумтөр боюнча сүйлөшүүлөр май айынын соңунда аягына чыгарын 46нын башчысы Токон Мамутов билдирген. Мамутовдун сөзү аткарылып, келишим июнь айында Жогорку Кеңештин кароосуна коюлса, аны депутаттардын жайкы танаппис алдында талкуулап аягына чыгуусу дагы күмөндүү. Анын үстүнө шайлоо өнөктүгү кызуу мезгилине анда келе баштайт. Мына ошентип кумтөр маселеси чечилбей турган мезгилде өкмөт өлкөдөгү экинчи ири алтын кени жер үй кенин конкурска саттыкка койду. Баштапкы баа 100 миллион доллар деп аталды. Конкурсту өткөрүү үчүн геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев башына турган комиссия түзүлдү. Комиссия конкурсту 23 мартка дайындаганын Зилалиев маалымдады.
Конкурстук комиссия чогулду, анан 23 март деп турабыз да азырчы. Бул биринчи этап. Өзү негизи конкурс эки этапта өтөт да. Биринчи этап 30 күн, экинчи этап 30 күн да. Баа ошондой эле 100 миллион деп турат стартовый. Бирок ал жерде мындай мүмкүнчүлүк берилет да. Баягы компаниялар эгерде көбүрөөк беребиз десе, ар бир 10 миллион доллар үчүн бир балдан кошобуз да биз.
80 тоннанын тегерегинде алтыны бар жер үй кени 2013 жылда конкурска коюлуп, анда баштапкы баа катары 300 миллион доллар аталган. Бирок бир гана инвестор документтерин тапшыргандыктан конкурс болбой калды деп жарыяланган. Эми кендин баасы 3 эсеге арзандатылып 100 миллион доллар деп коюлду. Бирок жер үйдүн айланасында соттошуу жаңжалы бар. Кенди иштетүү лицензиясынан ажыратылган казакстандык Визар компаниясы кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга берип 400 миллион доллар доо койгон. Учурда кыргыз өкмөтү да, казак тарап да сотко даярдык көрүүдө. Жер үй алтын кенин иштетүүгө Таластагы жергилктүү калктын каршылыгы да өзүнүн терс ролун ойношу күтүлөт. Талас ынтымагы коомдук бирикмесинин жетекчиси Серен Шейшенов айтымында Талас облусундагы 93 айыл өкмөтүнүн 3-үсү гана кенди иштетүүгө макул болуп турат, калганы каршы. Ошондуктан кенди иштетүү жаңжал жаратат, дейт Шейшенов.
Биз жаран катары, элдик лидер катары биз дагы бир жолу президенттен, жогорку кеңештен, өкмөттөн дагы бир жолу суранабыз. Мындай ишиңерди токтоткула, бул иш ийгиликке алып барбайт. Четин болсо чыр алдындан көрдүңөр. Эгер кийин бул чатакка айланып кете турган болсо, чоң чатакка ким кепилдикке өтө алат? Ошондо сиз мен суроо бергим келет бийлик бутакчаларына.
Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшөев болсо, Талас облусун өнүктүрүү үчүн жер үй алтын кенин иштетүү максатка ылайыктуу деп эсептейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда криминалдык топтордун таасир талашып, атышуу, бирин бири өлтүрүүсү күч алды. Андай согуштун аймагы кеңип, Орусия, Беларусь, Казакстандын аймактарына жайылууда. Акча, байлык кайда болсо анын артынан жүргөн криминалдык топтор Орусияга кыргыз эмгек мигранттарынын артынан барганы белгилүү. Кыргызстандын мурунку ички иштер министри Болотбек Ногойбаев кыргыздын кылмыштуу топтору таасир талашып жатат, дейт.
Ошо кыргыздар барып алыптыр, кыргыздын бандиттери бир жерден качкандар тияка барып алыптыр, жерден кыргыз өз үстүнө кыргыздардын баарын кыйнабашпайбы? Влиянияны бөлүшө албай эле кыйынчылыксыңар.
Мына ошол таасир талашуу туу чокусуна жеткенин Алмамбет Анапияевдин сөөгү Минскден табылышы далилдеп турат. Бирок да ички иштер министрлиги сөөк Анапияевге таандык экенин тастыктай элек. 2010 жылдагы инкылаптан кийин Анапияев Араб Эмираттарына чыгып кеткен, бирок Кыргызстанда таасирин жоготкон эмес. Ал криминалдык териштирүүлөрдөн баштап саясат жана журналисттердин ишмердүүлүгүнө чейин аралашып турган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча республикада Камчыбек Көлбаев, Азиз Батукаев, Максат Абакиров жана Алмаз Бокушевдин криминалдык топтору таасирлүү. Алмамбет Анапияев Камчы Көлбаевдин жакын адамы болгону маалым. Мына ушул топтордун ичинен Азиз Батукаев менен Камчы Көлбаевдин топтору таасир талашып, тирешип келатканы маалым. Азиз Батукаев Кыргызстандан сый урмат менен узатылгандан кийин Карышкыр, Сакал аттуу каймана аттары бар криминалдык лидерлер аркылуу өз таасирин жүргүзүп келатканы маалым. Дал ушул Сакалдын тобу менен Алмамбет Анапияевге жакын Чач аттуу каймана аты бар криминалдык лидердин тобу 8 февралда Москвадагы Бишкек кечи аттуу кафеде атышканын Орусиянын ички иштер министрлиги кабарлаган. Анда өлүм да болуп, бир нече адам жардардагын болгон. Анапияев Беларуска эмне себептен барып калды деген суроого мына ушул жактан да жооп издөөгө болот. Кыязык криминалдык териштирүүгө барган Анапияев ал жерден чыкпай калгандай. Анын тамагына муздалышы бул жерге Батукаевсин же чечен криминалдарынын аралашуусунан кабар берет. Кыргызстандын мурунку ички иштер министри Болотбек Ногобаев адамды мууздоо кыргыздарга мүнөздүү көрүнүш эмес деп, бул жерде орустардын аралашуусу да мүмкүн, дейт. Алмамбет Анапияевдин өлтүрүлүшүнө Ошава майданында өткөн жылы 27 декабрда миллиондогон доллардын курал менен каракталуусун байланыштыргандар да бар. Ага да чындыгында негиз бардыгы байкалып турат. Албетте, булардан сырткары Анапияев менен Жаныш Бакиевсин Медет Садыркуловду өлтүрүүдөгү сыры, Мелис Турганбаев менен Анапияевдин касташкан жагдайлары дагы айтылууда. Бирок криминалдык лидерлердин өлүмүнүн артында ким турганы көбүнчө жабык бойдон кала берет. Анткени андай кылмыштар өзгөчө даярдык менен из жашырылып жасалат. Себеби алардын өлүмү үчүн жоопкерчилиги да кылмыш дүйнөсүнүн мыйзамына жараша болот. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Сиябан түрмөгүнүн кезектеги коногу белгилүү куудул театр жана кино актёру Обончу Күмөндөр Абылов, маданияттын эмгек сиңирген ишмери менен Бурулкан Турдубек кызы куудулдук өнөрдүн, сахнанын жана чыгармачылыктын барк баасы тууралуу маектеште. Анда эмесе назарыңыздарга аталган маекти сунуштайбыз.
Сиз жакында Кытайга барып келдиңиз. Эмне максат менен барып, кандай таасирлер менен же кандай бир жемиш менен келдиңиз?
Ал жака бир эле концерттик максаты менен эмес, мындай туугаанчылык максаты менен да барганмын. Экинчиден бир иш болуп, жакшы барып келдим деп айтсам болот бир сөз менен.
Билесизби, бир жолу бир чет өлкөлүк куудул деги эле күлбөгүдөй болгон Кытайларды күлдүрдү деп бир социалдык тармактарда аябай талкуу болду да. Сиздин көрүүчүлөрүңүз кандай, күлкүчүбү?
Эми кандай десем, замандын кандай оош кыйышы, кандай бир кырдаалы болсо дагы, бул күлкү дегенде токтоо болбойт го деп ойлойм да. Ак артисттер болбосо деле элдер күлө берет го деп ойлойм. Анан биз эми негизи ушу бир гана күлкүнүн кичине анча мынча себепкери болуп, күлкүнү күчөтө турган эле бир курал сыяктуу да сезебиз да.
Сиз мына акыркы жолу ушу концертиңиз ноябрда болду, э? 80-90 жылдардагы күмөндөрдүн пародия сатираларына күлгөндөй бүгүнкү көрөрмандардын күлкүнү таба алдыңызбы?
Эми анын айырмасы асман менен жердей. Чыгармачылык боюнча деле, элдин акыбалы боюнча деле. 80-90 жылдары сахнага, ошо мыскыл тамашага жалаң гана профессионал актёрлор чыкчу. Оштун драм театрынан келчү, Нарындын областтык драм театрынан келчү, Көлдөн келчү дегендей анан Токтогул элдик театрынан, мисалы Жаныбек баш болгон кудулдар режиссердун колунан өткөн театрдын сахнасында такшалган Абдылла сыяктуу ушундай актёрлук чеберчилиги жогору кишилер келип катышчу эле. Азыр эми көчөдө бараткандардын экөө деле рекламалап концерт койсо кое берет. Аны тыйган сен сахнага жарабайсың деген киши жок азыр. Алар бир киши да келбейт. Себеби концерттен түшкөн тыйынды бөлүшкүсү келбейт дагы, ар кимиси жеке койгусу келет. Мына ошондон мен ойлойм, аксап жаткан жагы ошол болсо керек. Анан эл дагы илгеркидей жапа тырмак баары мыскыл тамашаны күтпөйт. Себеби азыр алаксый турган көптөгөн телеканалдар бар, түнкү клубтар, ар кандай көңүл ачуучу жерлер бар, интернет деген бар. Мына ушулардан элдер окчу ырын угат, тамашасын көрүп күлүп алат дагы. Элдин концертке барайын деген каалоосу. Ошол 90-жылдары биз 10 күндөп концерт койчу элек, азыр 2 күнгө толтура албайсың.
Сиз мисалы ноябрда концертиңиз кандай болду?
Ноябрдагы концертибиз 2 күн болду, орто болду деп айтсак болот. Мындай аябай аншылак болгон жок.
Эми сатираны албетте сиз өзүңүз даярдап чыгасыз адатта. Сизге жазып кайрылган авторлор барбы?
Жок, сатира жазган акын, жазуучулар менен куудулдардын бири-бирин тааныбайт, байланышы телефон эмес деле эчтекеси жок. Себеби ошол жазуучуга дагы пайдасы жок бирөөнө алып барып сатирасын берип. Себеби ага гонорар төлөбөйт. Баары айланып келип эле баягы эме союздун убагында ар бир жазуучу калем сабы үчүн сүйүнч акысын алчу. Ал сахнага чыкса аны үчүн колем акысын алчу. Бекеринен ойлонуп табылган авторский право деген нерсе болгон эмес. Азыр бизде кыргыз патент дегендин алдында авторский право деген иштеп атат, бирок карасаң эң күлкү келерлик ага дагы сын айткым келет. Мисалы үчүн мен концерт койсом ошолор келет сөз. Себеп десем айтат, биз сизден 6% общий сбордон талабыз дейт. Авторлорго гонорар беришибиз керек дейт. Мен айтам, ырлардын автору да менмин, сатиралардын автору да менмин, бүт баарым менмин. Өзүмдү тоноп бир чөнтөгүм менен алып, кайра бир тикесин бир чөнтөгүмө салып атышат да. Бул бир. Экинчиден, мына мен канча жылдан бери сатира саласында жүрөм. Ошол жылдакы сатиралардын баары базарларда видеосу да, аудиосу да бүт сатылып жатат. Бирин дагы коргоп обуз сатылып атыптыр, эмне бобул аксаңды деген кыргыз патенттин эмеси боло элек. Мен 2-3 жолу фин полициянын убагында дагы кармап, акты түштүрүп, кол койдуртуп алып барып берген күнүмдө болгон. Эч жыйынтык чыкпайт, мен чарчадым.
Бул системаны өзгөрүш керекпи же кантиш керек?
Эми тазалаш керек. Бизде бүт коррупция болуп атпайбы? Бул эми болуп тур, кыргыз патент сөзсүз керек. Алар жеке эле артисттер эмес, жана башка базар сазардагыларга дагы патент алып иштеп атышат. Ал жагынан өкмөткө албетте доход түшүп атат. Бирок бардык тармагын жакшы иштетиш керек да. Анан мен муну какшап эле келатам.
Негизи сиз өзүңүз автордук укуктарыңызды камсыздап алгансыз да.
Мен эми кандай десем, алып барып регистрациядан өткөргөндөрүм бар, өткөрбөгөндөрүм бар. Кийин жанагындай болгондон өткөргөң деле келбей калат экен. Баары бир экен, жылына бир, жазындабы, ушундай бир марттабы, апрелдеби бир тыйныңар далгыла дейт бир 2000-3000 сомду аласың, аны эмнеге кайсыга алып атканыңды деле билбейсиң. Ал
кимдир бирөө менчиктеп тартып алыштан дагы кичине сактаныш үчүн адам өзүнүн чыгармаларын сакташ керек деп ошол жагын айтканда,
Кудайга шүгүр, сахнага бир чыгып кеткенде менден антип тартып алганга аракет кылган деле киши, Кудайга шүгүр, боло элек.
Кандай дейсиз, эми кеменен барып куйрукчукту чыгарган эл дегендей, бир жагын алганда күмөндөрдү, жаныбекти чыгарган эл сөзсүз түрдө ушу кудулдуктун баркпасын билер бышык нерсе, мындайлар өксөрдү деп айта албайбыз го. Балким ошолордун бир табитин таап, ошолордун каалоосун канагаттандыргыдай бир чыгармаларды бере албай аткандырбыз.
Элдин табитине, купулуна толо турган тамаша качан болот? Профессионалдуу деңгээлде иштегсе болот. Ал турмак мен коркуп кетем. Салыштырмалуу азыр көрүүчүлөр да майдаланып баратат, сахна да майдаланып баратат. Колдук өнөрдүн аябай эле бир кыйыны же болбосо бир мындай метри деп айткандай эмесмин деп ойлоймун. Бирок жүрөгүмдү кейиште кылган ушул колдук өнөргө көп жакшы мамиле жасабай аткандыкта дагы деп ойлойм. Бир кудулдардын бир өзүнчө коому түшүлсө, ошону бир жетектей турган, алып кете турган бир киши болсо, кудулдар менен сатириктер да таанышат эле, алардан дагы көп идеялар чыгат эле. Азыр эмне өскүндүгүн өзү кесип, кайсы кудул болсо да сахнадан өзүнүн бир оюн чампалай калып ошону менен чыгып атышат.
Азыр күмөндөрүбүз, азыр сиз маданият министрлигинин алдында комиссиялы кеңешпи, айтор чыгармаларды иргей турган бир топ түзүлүп атат го, кайра жанданып атат э. Ошого кандай карайсыз? Ошол зарылбы? Сиз мүчөсүзбү?
Эгер ошол, жок, мүчө эмесмин. Эгер ошолор профессионал болсо, анан эгер алар мындай акчага сатылып бири бирине тууган жакынын досун кошуп анан комиссия болбосо, алар элди өркүндөтмөк түгүлсүн, кайра мындай жол тоо болот деп ойлойм да. Мисалы үчүн бизде Кош Жылдыз деген долбоордо көптөгөн бизнесмендер, ушундай бир искусство жаатынан сырттагы адамдар сахнаны басып алып алды деп айтсам болот да. Эми алар чыкканы жакшы, бирок комиссияда отургандар баары жаман деп айта албайм, бирок сахнага чыгып атканына караганда ошол комиссияда отурганы начар болуп атканы кээде кишини ирэнжитет. Мисалы үчүн Каныкей Эралиева эжебиз чыгып ырдап атса, кечөөкү чыккан бир эки ырдаган бала комиссия болуп отурат дагы Каныкей эжеге 3 деген баа коюп атат. Бул абсурд. Телевизорду жарамыштагың келет да.
Анан эми жаш муундар дагы ошол сиздердин ордуңуздарды басыш үчүн муундарды бири бирине кантип байлаш керек?
Жана сиз айткан комиссия таза болуш керек, ошону күчөтүш керек. Менимче керек болсо биздин радиолордогу фонотеканын баарын тазалаш керек, сортировать этиш керек. Апасын анан айын деп ырдаган ырлар бар, сүйгөн жарын жалгызым деп ырдагандар бар. Элге тарбиясы барбы, профессионалдык деңгээли жогорубу, ошого карап чыгарып туруш керек. Мындай цензура болбосо болбой калды.
Негизи цензура деген нерсе бул баягы тоталитардык доорго тиешелүү нерсе, азыркы демократиялык заманда
эмне кылсаң да жакшы, оюңду айтсаң да цензура болуп атат деп айтышат. Бирок ал цензура эмес.
Бирок сизде сиздин кесиптештериңизден эле кээ бирөөлөр айтып жүрүшүп, жайына таштап коюш керек, коом өзү иргеп алат. Кандайлык ушул жүйөлүү пикир?
Туура эмес. Искусство элди ээрчитиш керек. Биздин ар бир ырдаганыбыз, айтканыбыздын баары ошонун багытында болушу керек да.
Таланттуу бир идиректүү балдарды байкап атасызбы сиз? Кийинки муун кандай?
Кийинки муунда багы туубаса таланты барлар бар, бирок алар жок дегенде окубаса дагы режиссердун колунан өтүш керек, актерлук чеберчилигин өркүндөтүш керек. Анан бизде азыр сахнанын тили менен эмес, сатира толтура чоңдорду жамандоо, атын айтып пародия кылуу, үнүн туурап, атын айтып, айткан сөзүнө нөйдөң айтып, бул деген пикетчинин номуру деп айтсам болот. Мисалы үчүн илгерки Римдеги көчө театрлары, Цезарларды сылдыңдаган оппозиционный маанайдагы театрлар чоңдорун ушинтип сылдыңдашкан.
Сахна саясатка эмес, элге
кызмат, маданиятка кызмат кылыш керек. Бул сахна маданиятка да, саясатка да кызмат кылыш керек. Бирок сахнанын өзүнүн тили бар. Атамбаевдин кылган ишин мындай каймана мааниде сахнанын тили менен жеткизип койсо болот. Бул сатиранын эң ана башы тамсил деп бекер айтылбайт.
Жаштарга мисалы күмүндөрдүн мектеби деген сыяктуу. Бир өзүңүзчө
мектепке мен каршымын да. Жогорку окуу жайлары болбогондугу үчүн токтоголду ээрчип жүрүп алып күлөшкөн. Азыр андайга мен каршымын да. Мисалы менин Рахман досум беш илик, беш айры деген сыяктуу беш тапан дегендерди чыгарды көп балдарды. Бул чыгарганы жакшы, бирок жаман жери аларды сахна менен уулантып койду. Алар анча мынча кол чапканга, элге таанылып калганына аябай кубанып, азыр сахнадан түшкүсү жок. Башынан байласаң да окубайт алар. Ушуларга мен кээде капамын. Билимдүүлөр алмашкан заман келиши керек, талап башка болот. Эртеңки күнү ушулар эч бир жерде иштей албай калабы деген сочулоодомун да. Таланттуу балдарды чыгарыш керек, талдоону көп жүргүзүш керек, жанагындай кароо конкурстардан көрүш керек буларды. Анан буларды сөзсүз окутуш керек. Устат антип күндүр түндүр жанын алып жүрүп окута албайт. Кыргызорун кеңейтип албаса азыр астыга жылуу кыйын болуп калат.
Дагы бир мен акыркы суроом болсо керек, ушул өткөндө ушул орусиялык жанагы белгилүү пародист Геннадий Хазанов айтып атат да, акча бул чоң 29 деп атат, атак даңк бул оору деп атат да. Сиздин бул эки нерсеге мамилеңиз кандай?
Эми чындыгы бардыр, атактуу болгон киши көп нерсени байкабай калышы мүмкүн. Эгер өзүмчүл болсо, өзүн сырттан карай албаса, албетте атак даңк агышыга зыянын тийгизбей койбойт. Элдин баары бирдей эмес да. Мисалы үчүн Чыңгыз атабыздын атагы кандай эле дагы, анан анын жүрүштүрүшү кандай эле. Билбейм, кимге анчалык деле мен көп кете турган атагым жок. Анча мынча эл тааныганын мен атак катары деле сезбеймин. Тескерисинче мага ушу элдин көзүнчө кээде ачыла албай, баягы калжаңдап көчөдө көп киши мени турмушумда түнт экенсиз, аябай скучный экенсиз дегендер толтура болот. Анан билбейм, өзүмдү мактагандык эмес, кээ бир бир жамандыкка барсаң деле эки үч киши келип жаныңа бирдемени айтып күлгө баштаганда похорондордо айтам, эмне койгулачы мындай, менден көрөт, күлбөй тургулачы деп ушул сыяктуу.
Акчага кандай мамилеңиз?
Акча менен тууганын да алмаштырып ийгендер толтура, акча менен аялын алмаштырып ийгендер бар, керек болсо тө. Эми акча, акчага ким кандай карайт, ошого жараша да. Сараң киши башкача карайт дагы, пейилгенен киши башкача карайт. Анан биз пейилгенен болуп акчаны чачып ийе турганда деле акчам жок. Кыскасын айтканда мен элден ашкым да келбейт, өзгөчөлөнгүм келбейт.
Анда сизге чоң рахмат.
Өзүңөргө да рахмат. Кесип тоолу.
Сиявандын бул жолку коногу белгилүү куудул актер Күмөндөр Абылов болду, аны менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми кезек биз жана дин түрмөгүнө келип жетти. Исламда саясат жана халифат маселеси күндөн күнгө учурда актуалдуу болууда. Жакынкы чыгыштагыдай эле Орто Азияда да исламдын жолун саясатка ачуу талаптар айтылууда. Биз жана дин түрмөгүбүздүн бул жолку коногу ислам теологу Данияр Мурадилов менен Азаттыктын эксперти Маметбек Бурза дал ушул маселелерди талкуулады. Анда эмесе кезек биз жана дин түрмөгүндө.
Алгачкы эле суроом мени мындай болмокчу да, Кыргызстанда эң көп суралган, эң көп талкууланган маселе, эң көп айтылган сөз бул Куранды конституциянын же баш мыйзамдын ордуна коюуга болобу, эмнеге койбойбуз дегендер суроолор чыгып атат да.
Куранды конституциянын ордуна коюуга болот, эмнеге болбойт? Бирок коомчулук ошого даярбы же даяр эмеспи деген бул башка бир суроо да. Мисалы үчүн биз азыр светтик мамлекетте жашап атабыз. Динди тутунган жарандар дагы бар, тутунбаган жарандар дагы бар. Бир гана ислам динин тутунган эмес, башка диндерди тутунган жарандар дагы бар. Куранды конституциянын ордуна коюу жалпы жарандардын тыяры болуусу керек. Мисалы референдум жолу менен болобу жана башка бир ыкмалар, демократиялык ыкмалар жолдору менен кылса болот. Бирок менин ишенчимде азыр бул маселе эрте, мындайча айтканда коомчулук бул маселеге азыр туура эмес көз карашта болот, эгер андай кылына турган болсо.
А негизи эле мисалы пайгамбар Медина келгенде Мединада мусулман эместер да болгон да, христиандар болгон, жөөттөр болгон. Аларга Курандын кандай тиешеси бар эле? Эмне аларга Куранды пайгамбар таңуулаганбы?
Жок, эч кандай андай болгон эмес. Ислам дининде таңуулоо, зордук, зомбулук деген күчкө салып динге киргизүү деген түшүнүк жок.
Конституциянын ордуна Куранды кое турган болсок, бул бир таңуулоо катары болуп калбайбы? Мисалы мусулман эместерге карата
эч качан таңуулоо болбойт. Ар бир адам ислам мамлекетинде өзүнүн мындайча айтканда динди тутунуп же тутунбоо, дин эркиндиги болгон. Ислам тарыхын жакшылап карай турган болсок, эч бир ислам мамлекетинде, тарыхтагы ислам мамлекетинде башка диндин, кайыр диндин өкүлдөрүн ислам динин кабыл алгыла деген эч бир эч жерде мисал катары андай көрүнүш болгон эмес. Тескерисинче христиандарга өздөрүнүн чиркөөлөрү, жөөттөрүнүн синагогалары жана башка нерселери, эркиндиктери, диний эркиндиктери, динди тутунуп же тутунбоо эркиндиктери берилип келген. Бардык ислам мамлекеттерин тарыхтарын карасак ошондой болуп келген.
Пайгамбардын ошо Мединага барганда бир Мадина келишими деп башка динди тутунгандар менен мусулмандар арасында бир келишим түзгөндүгү белгилүү да. Анан илимпоздор баягы тарых тизилдеген илимпоздор, ислам таануучулар көбүнчө ошол Мадина келишимин алгачкы конституция катары деп санашат да. Башкача айтканда, пайгамбар Мединага барганда Куранды башка динге ишенгендерге ишенгендер да кабыл алсын эмес, алар менен алар кабыл ала тургандай, алар моюнсунда тургандай бир келишим түзгөн деп айтылат да. Биз кандай болуп калат анда, биз конституциянын ордуна Куранды коюп алсак?
Алар ошол учурда жизия төлөнгөн да. Алар мисалы үчүн азыр учурда ар бир кирешеси болгон жаран мамлекеттин эсебине салык төлөп атпайбы? Ошондой эле нерсе да. Мисалы үчүн мусулман болсо зекетин төлөйт, мусулман эмес ошол өлкөнүн жараны катары ошо өзүнүн жизиясын төлөйт да.
Кыргызстанда дүйнө жүзүндөгү негизги радикал көз карашка ээ динчилдер динди саясаттан же мамлекеттин бөлүп салуу туура эмес деген пикирди айтышууда да. Сиздин жеке пикириңиз боюнча бөлүш керекпи, бөлбөш керекпи исламды саясаттан?
Мен алар канчалык радикалдуу болуп болбошун билбейм, бирок алардын айтканы ушул жердеги маселеси туура. Ислам дининин көз карашында мамлекет менен саясат, мамлекет менен дин, саясат менен дин бир бүтүн нерсе болуп эсептелет. Ислам дининин көз карашында мындайча айтканда дин мамлекеттен ажыратылган дегени менен ажыратылбаш керек да. Эркиндик деген болуш керек. Мисалы үчүн дин тутунуп тутунбоо эркиндиги бар ислам дининде дагы, ислам мамлекети болгон күндө дагы. Бирок мындайча айтканда жашоо турмуштагы, мамлекеттин жашоо турмуштагы нерселердин баардыгы тең исламдын бир бөлүгү болуп эсептелет да.
Динди мамлекеттен бөлүү дегенде негизинен динди эмес, диний уюмдарды мамлекеттен бөлүү жөнүндө.
Бул азыркы светтик деген түшүнүктүн бир канча моделдери бар. Биринчи модели мисалы үчүн эски советтер доорун ала турган болсок, же болбосо учурдагы Францияны ала турган болсок, бул тоталдуу түрдө динди мамлекеттен, демек мамлекет дегенде биз коомчулукту түшүнөбүз, коомчулукту толугу менен ажыратуу. Мындайча айтканда мамлекеттин жашоо турмушу болобу, коомчулуктун жашоо турмушу болобу, кайсы гана жагдай, кайсы гана тармагы болбосун, динди толугу менен сүрүп чыгаруу. Экинчи моделин ала турган болсок, жана сиз айтып өткөндөй динди эмес, диний уюмдарды, анан мамлекеттен эмес, коомчулуктан дагы эмес, мамлекеттик бийлик органдарынан ажыратуу. Мамлекеттик бийлик органдар диний уюмдардын ички иштерине кийлигишпейт, диний уюмдар дагы мамлекеттик бийлик органдардын ички иштерине, мындайча айтканда административдик иштерине кийлигишпейт дегенди туюндурат. Үчүнчү дагы бир модель бар. Ушул эле экинчи моделдин өзү бир гана дагы үстүнө кошумчаланган бир нерсеси бар. Экинчи моделде мисалы үчүн мамлекеттик дин катары жарыяланбайт. Үчүнчү моделде болсо мамлекеттик дин жарыяланат. Мамлекеттик дин катары мисалы үчүн буга мисал Египетти ала турган болсок, Англияны ала турган болсок, мамлекеттик дин катары жарыяланган. Мисалы үчүн Англиянын англикан чиркөөсүнүн башчысы Англиянын королевасы болуп эсептелет да. Египетте деле мисалы үчүн ислам дини алардын баш мыйзамында мамлекеттик дин катары жарыяланган. Учурдагы конституциясында дагы баш мыйзамында Хусни Мубариктин учурунда дагы баш мыйзамында ушундай жарыяланган.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз ислам жана саясат деген теманы талкуулап жатабыз. Студиябызда конокто ислам теологиясы боюнча адис, дин маселелери боюнча эксперт Данияр Мурадилов болууда. Кыргызстан өзүн светтик мамлекет мин деп атпайбы, туурабы? Кыргызстан светтик мамлекет катары аныкталып атат да. Кыргызстандын светтүүлүгү канчалык деңгээлде исламга ылайык?
Ушунга чейин биздин баш мыйзамыбызда светтик деген сөз бар, жазылып келет. Ошол светтик деген сөздү эсиңизде болсо, 2010 жылда ислам коомчулугунун бир эки өкүлү жана башкалар дагы баш мыйзамдан светтик деген сөздүн алынып ташталышына аракеттенген. Бирок мен көз карашымда, мисалы үчүн, ошол светтик деген сөз менен ушул күнгө чейин келдик. Эгемендүүлүктүн башындагы алгачкы жылдардагы өлкөдөгү мечиттердин санын алып карай турган болсок, анан учурдагы же болсо ошол эле 2010 жылдагы мечиттердин санын алып карай турган болсок, асман менен жерде айырма ошол светтик деген сөздүн баш мыйзамдагы болуусу менен келди. Биздин ошо светтик деген сөз баш мыйзамыбызда жазылганы менен жанагы мен атап өткөн моделдердин эч бирөөсү бизде белгиленген эмес да. Светтик деген сөз ачыкталбай, мындайча айтканда кеңири мааниси түшүндүрүлбөй келет да. Бул болсо кээ бир саясий күчтөрдүн же болбосо кээ бир саясий адамдардын, саясатчылардын мындайча айтканда өздөрүнүн пайдасына ойноп коюшуна жол ачат да, дарбаза ачылат бул маселеге. Мисалы үчүн жоолук маселесине келе турган болсок, учурда деле ушул көйгөй бар. Мисалы үчүн мектептин директору же болбосо тиги районунун башчысы, мисалы үчүн биз светтик мамлекеттебиз дейт дагы, мектепке жоолук салынган кыздарды киргизбей коюуга жол ачылып атат. Же болбосо мисалы үчүн 2010 жылда ала турган болсок, ажылык маселесин биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы өзүнө алып алган да. Бул дагы биз светтик мамлекетпиз деп туруп, мындайча айтканда диний иштерге кол салып алган да.
Ислам жана саясат маселесин кайрадан кайта турган болсок, халифат куруу мусулмандарга шартпы? Себеби халифат сөзү аябагандай көп айтылып атат. Халифат сөзү Куранда айтылбайт, просто халифат деген сөз Куранда жок. Бирок диний шарт же болбосо важип дегендер чыгууда да.
Туура айтасыз. Мисалы үчүн халифат деген сөз же болбосо ислам мамлекети деген сөз Курандын жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтүнүн эч бир жеринде андай сөз айтылган эмес. Ислам мамлекети деген сөз дагы жок, халифат деген да сөз жок. Ислам мамлекети же болбосо халифатты куруу, мисалы үчүн, же болбосо халифатты улантып кетүү намаз деңгээлиндеги, орозо, зекет, ажылык деңгээлиндеги маанилүүлүккө ээ боло турган болсо, анда албетте Алла Таала Куранда ачык айкын айтар эле. Мисалы үчүн, эй момундар, эй иман келтиргендер, мамлекетиңерди куруп алгыла, исламдын, Курандын негизинде мамлекет куруп алгыла, же болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн осуятында да айтып кетер эле. Ал тургай айтылып кетилиши мындай турсун, о дүйнөгө сапар тартардан алдындагы менин орун басарым баланча болсун деп дагы айтып кеткен эмес. Бул ошол мисалы үчүн мусулмандардын ислам мамлекетинде жашоосу же болбосо ислам мамлекетинин курулушу шарт эмес дегенди туюндуруп атат.
Мусулмандар өздөрү каалагандай кылып бийлик системасын, башкаруу системасын өздөрү куруп алса болот дегенди түшүндүрөт да.
Болот, ал жагы дагы бар. Ошол ислам мамлекетинин курулушунун эволюциялык жолу дагы бар, анан революциялык дагы жолу дагы бар да.
Азыр дүйнө жүзүндө көп мамлекет өзүн исламий мамлекетим деп атоодо да. Иран, Афганистан, Пакистан сыяктуу мамлекеттер менен катар эле, мисалы үчүн, ислам мамлекети деп өзүн атаган уюм да чыгууда азыркы учурда, жакынкы чыгышта э. Өзүн ислам мамлекетимин деп атоо ал мамлекет дин исламга ылайык экендигин көрсөтөбү?
Эми мен биринчиден минтип ажыратат элем да. Ислам деген сөз башка, анан мусулман деген сөз башка. Ислам деген бул идеал, ислам деген эталон. Эми мусулман деген бул пенде, пендечилик фактору деген бар да. Эми ар бир мусулман исламды жашоосуна умтулуусу керек, бирок канчалык деңгээлде жашайт, жашай алат, жашап келет, бул башка маселе да. Сиз атап өткөн Иран, Пакистан жана башка өлкөлөрдүн баардыгы тең, ошолордун катарына Кыргызстан дагы кирет. Мусулман өлкөлөрү болуп саналат, бирок дүйнө жүзүндө азыр ислам мамлекети жок. Мамлекет деген башка, өлкө деген башка. Ошол өлкөлөрдүн баардыгы тең, Иран дагы кошуп, мисалы үчүн өзү Ислам Иран Республикасы деп аталган күндө дагы толук 100% исламдын негизинде жашоосу мен мындайча айтканда элестете албайм да.
Дагы бир суроо, мисалы негизи эле исламда бийликтин булагы элби же Кудай Таалабы?
Тигини жана муну дагы айтсак дагы болот. Мисалы үчүн, азыр эле айтып өттүм, эгер стихиялык жол менен Кыргызстанда ислам мамлекети келе турган болсо, демек бул элдин чечими болуп атат, элдин ыктыяры болуп атат, элдин мындайча айтканда эрки болуп атат. Демек бул элдик башкаруу деген түшүнүккө да жатып атат. Бирок Куран боюнча бийликтин булагы жалгыз гана Алла Таала болуп эсептелет. Мисалы үчүн, төрт халифа учурундагы төрт халифа төртөө төрт бөлөк жол менен келген да бийликке. Мисалы үчүн, Абу Бакыр шайлоо жолу менен келген, Азрет Умар дайын дайындоо жолу менен келген, Азрет Усман жарым шайлоо, жарым дайындоо менен келген, Азрет Алы мисалы үчүн өзүнүн каалоосу болбосо дагы эл алып келип мажбурлоо түрүндө дагы алып келип шайлап коюшкан да. Исламдын көз карашында ислам мамлекетинин түзүмү кандайдыр белгилүү бир түрдө мына мындай болуш керек деген нерсе жок.
Элди ким кантип башкарарын эл чечеби же Куран менен хадистерде айтылган бул маселе?
Эгер ислам мамлекети боло турган болсо анда Куран жана сүннөттүн негизинде жүргүзүлөт, жүргүзүлүүсү керек бийлик. Ал эми светтик мамлекетте болсо, светтик мамлекет өзү чечип алса болот да, кайсы эмненин негизинде бийликти жүргүзө тургандыгын, эмненин негизинде бийлик өкүм сүрө тургандыгын өзү чечип алса болот. Мындайча айтканда ислам мамлекетин деле светтик бийлик деп атасак болот. Светтик бийликти деле эгер өзү кааласа ошо светтик бийликти ислам мамлекети деп атасак болот да. Кайсы бир светтик бийлик өзүнүн баш мыйзамы катары Куранды ала турган болсо жана башка мисалы үчүн өкүмдөрүн баардыгын тең Куран жана сүннөттүн негизинде жүргүзүп туруп биз светтик бийликпиз десе дагы жаңылышпайт да.
Кыргызстандагы абалды азыр эске ала турган болсок, негизи эле динчилдер, мусулмандар азыркы учурдагы дин менен мамлекеттин байланышында калыптанган бир модели деп коелу э. Дин менен мамлекеттин байланышына ыраазыбы, башкаруу системасына, жашоо образына?
Ким ыраазыбы?
Мусулмандар, динчилдер.
Менин оюмча азыркы этаптагы мусулмандар, динчилдер ыраазы деп эле ойлойм. Азыркы учурдагы Кыргызстандагы мусулмандардын абалы динди тутунуу же болбосо диний өрөлгө жөрөлгөлөрдү жүзөгө ашыруу боюнча мамлекет тарабынан эч кандай кысымдыктагы болгон эмес. Мына быйыл 24-нчү жылдын жүзү болуп атат эгемендүүлүгүбүздүн. Эч кандай кысымдыктагы, тыюудагы же болбосо куугунтук алуудагы эч кандай эч нерсе болгон эмес. КМШ өлкөлөрүнүн кайсы бирөөсүндө борбордук аянтында айт намаздары окулат? Мисалы үчүн жалгыз гана Кыргызстанда окулат. КМШ өлкөлөрүнүн кайсы бирисинде мамлекеттик органдардын ичинде намазкана мечиттери бар, бир гана Кыргызстанда бар? Мисалы үчүн керек болсо биздин Ак Үйүбүздө бир эмес эки мечити бар. Бизде толук эркиндик бар азыр.
Башта айтылган суроого кайта турган болсок, айтпайсызбы толук диний эркиндик бар депчи? Анда конституциянын ордуна Куранды коюунун эмне маңызы бар?
Ошону айтып атпайм. Мисалы үчүн 6 миллионго жакын калкыбыз бар да, ушу 6 миллионго жакын калкыбыздын эң кур дегенде 70% жогорураак адамдардын баардыгы тең жашоо турмушунда диний өрөлгө жөрөлгөсүн жашай турган болсо, ошондо мисалы үчүн бир референдумга, мисалы үчүн бир кажет болуп референдумда элдин баардыгы тең ошо кол көтөрүп шайлап. Бирок азыркы учурда биздин Кыргызстанда, өлкөбүздө 24 жылдан бери дин эркиндиги болгону менен дин маданияты калыптана элек бизде.
Сиздер Азаттыктын Биз жана Дин Түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүнүн автору Маметбек Мырзабаев, ислам теологу Данияр Мурадилов менен исламдагы мамлекет жана саясат темасында маек курду. Азыр болсо Миң Санат түрмөгүнө кезек келип жетти. Аны Шайлыбек Дүйшеев даярдаган.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү меймандары Ак Шоола үлгүлүү балдар хору. Ошол хордун хормейстери, мугалими, жетекчилеринин бири Салтанат Шабданалиева жана ошол хордун катышуучулары, бүтүрүүчүсү деп койсок да болот, Асель Юлдашева, Бишкек гуманитардык университетинин чет тилдер факультетинин биринчи курсунун студенткасы. Дагы бир бүтүрүүчүсү Таттүбү Жанакунова. Анан 3 жашынан келип азыр 9 жылдан бери ушул балдар хорунда иштеп келаткан Айдай Ырысканова кызыбыз. Кыздар, биздин студиябызга куш келипсиздер.
Саламатсыздарбы?
Салтанат, биринчи суроомду өзүңүздөн баштасам, биз угармандар угуп жүрөбүз, кичинекей кезиңде келдиң эле, сен дагы кичинекей кезиңде баштадың эле, анан кийин сенин баягы бир интервьюларыңдан окуп жүрдүк эле. Ата энең кийин мектепти бүткөндө каршы болуп, себеби сен мектепти аябай жакшы бүткөн экенсиң, анан кийин мен артист болом, хорго барып ырдайм десең бир каршы болуп, бирок болбойт, өзүм ушуну окуп ушунда иштеп кеттим дедиң эле. Өзүңдөн баштасак, ушул жөнүндө бир аз маалымат бере кетсең, биздин угармандарга ушул кызык болсо керек.
Рахмат, саламатсыздарбы? Эң алгач айта турган бизде жакшы маалымат, быйыл 2015-жылы Ак Шоола балдар хоруна 30 жыл болот да, 30 жылдык мааракебизди өткөрүп атабыз. Мына 30 жылдан бери буйруса мен ушу Ак Шоола балдар хорунда алгач катышуучу болуп 7 жашымда келдим эле. 10 жыл ушу Ак Шоола балдар хорунун катышуучусу, окуучусу болуп жүрүп, кийинчерээк мектепти аяктап ушу Борбор шаарыбыздагы 39-чу орто мектепти алтын медаль менен бүтүрдүм эле. Ошондон кийин Кыргыз мамлекеттик көркөм өнөр институтуна харместерлик жана режиссура эки бөлүмүнө тапшырып, ошол институтту аяктап, анан ошо Акшоола балдар хоруна кайра мугалим болуп калдым. Ошо быйыл буйруса мен Акшоола балдар хорунда жүргөнүмө ошо 30 жыл болот экен. Мен өзүмдүкү дагы бар экен.
Салтанат, бир суроо да, тиги мисалы азыр алтын медаль менен бүтүп алып, анан экзамени жоготот эмеспи каалаган окуу жайына, каалаган кесибине? Керек болсо андан ары чет өлкөлөрдүн бир атактуу окуу жайларынан окугусу келгендер бар. Анан кийин сен өкүнгөн жоксуңбу?
Жок, мен эч өкүнгөн жокмун, анткени жан дүйнөм ушул искусство тармагын.
Эми ага чейин сен 7 жашыңдан кирип мектепти да ошо менен бүтүрдүң, балдардын хорунда иштеп жүрдүң. Сен ошо 7 жашыңдан эле гастролго да чыгып жүрдүң да эл аралап.
Ооба.
Хор менен.
Акшоола менен менин үй бүлөм болуп калды да. Мындайча айтканда, Акшоола бул менин өзүмдүн үй бүлөм болуп калды.
Сен андан ажырагың келген жок?
Ажырагым келген жок. Андан тышкары мага ушу мугалимдик кесип абдан жагат. Мен балдар менен бала болуп, өзүмөн кийинки кичинекей балдарды тарбиялап жүрүп, ушу мугалимдик кесип педагогикалык жаат мага абдан жагып, жан дүйнөмө жакын болду да. Ошондуктан мен ушул Акшоолада мугалимдик адистикти улантууга кандайдыр бир далалат кылдым да. Бирок сиз айткандай эле, ата энем алгач каршы болуп жүрдү. Алардын оюнда ар бир ата эненин өз баласына кандайдыр бир кыялы болот эмеспи?
Кыялында каалабайт эмеспи?
Ооба, кыялында мени бир медик көргүсү келди да. Бизди ушу картайганда жакшылап дарыласа, ушу бизди бакса деген ойлору болуп, алардын дагы ушу жакшы ойлору болгон. Оюнда ошо мени медик катары көргүлөрү келишти да. Анан бирок мен ошо алгач айтып, ушундай мен искусство институтуна тапшырат элем дегенде, биринчи жылдары каршы болуп көнбөй жүрүштү. Анан кийин мен ошол жерден өзүмдүн бактымды тапкандан кийин, өзүм ушундай бир кандайдыр бир көңүлүм көтөрүңкү өз ишимди кылып жүргөнүн көрүп ыраазы болушуп, демек кызым өзү каалаган туура жолду тандаган экен деп кийинчерээк макул болуп, азыр абдан ар тараптуу колдоп турушат.
Чындыгында эле эми медик болосуңбу, инженер болосуңбу, курулушчу болосуңбу, негизи эле адам болуш керек деген нерсе бар да баягы. Акшоола үлгүлүү балдар хоруна катышып, ошондо мүчө болуп ырдап жүргөндөрдүн баары могу эле бүгүнкү жаштар менен мындай бир катар койгондо силерде бир башкача бир артыкчылыктар бар да. Эне тилге болгон мамиле, адамдарга болгон мамиле, негизи эле бул хор адамды тарбиялоодо дагы бир өзүнчө бир мектеп болуп калды го деп ойлойм да. Себеби силердин балдарыңыздар башкача да. Ушунун сыры эмнеде?
Негизи эле хор, ыр жана ырдын мазмуну тарбиялык көп касиеттерге ээ да. Мисалы үчүн патриоттук ырлар, мекенди сүйүү ырлары болуп атпайбы? Бул жерден биз жөн эле ал ырды ой жакшы ыр экен деп эле жаттап тим болбостон, анын ошол мазмунун терең ачып балдарга айтып бергенге аракет кылабыз да. Патриоттук маанидеги ырлар, мекенди сүйүү, кыргызстанды сүйүү, Бишкек шаарын жада калса ошо кичинекей эле ошо өсүп чоңойгон айылды сүйүү, мунун баардыгы ошол ырда бар да, туурабы? Биз ошону маанисин кичинекей балдарга ачып бергенге аракет кылабыз да. Жана репертуарды тандаганда дагы мунун кандай мааниси бар экен, биз ырдатканда өзүбүзгө бир максат коюп алабыз да. Мисалы кичинекей кенже топту эле алалык, доктур эже жакшы экен деген ырыбыз болсо, бул жерден биз ошол кичинекей эле эки куплет ырда баланы тазалыкка үйрөтүү. Колун жуу, бетиңди жуу, тишиңди жуу, таза жүр, таза жүрсөң доктур эже жакшы витамин берет деп эле кичинекейинен эле үйрөтүп баштайбыз да. Анан кийинчерээк кичине чоңоюп калганда бизде классикалык ырларга өтүп, экүүн, үчүндө ырдаган ырларда бул жерде мекенди сүйүү, кыргызстанды сүйүү. Мисалы үчүн биздин эң сүйүктүү ырыбыз бар, Кыргызстан деген ырыбыз бар. Сөзү сиздики. Баарыбыз жакшы көрүп ырдайбыз. Анан
эми Салтанат, ушул жерде эң кичинекей катышуучубуз отурат. 3 жашында келген экен Айдай.
Саламатсызбы?
9 жыл болуптур Айдайка. 3 жашыңда келгенде сен кантип ырдадың?
Мен 3 жашымда келгенде анда бала бакчага барчым. Анда 142-чи бала бакчада Акшоола өзөтчү да. Анан кийин биз биринчи ырыбыз лапти менен перепляс болчу.
Орус жарлар болчу.
Орус жарлар болчу. Биз аларды ар кайсы мектептерге барып ырдап 6 жашка чейин ырдадым алырды. Ырлар мага аябай жагып, сүйүнүп кызыгуу менен ырдачык да андачы. Бала бакчадагы концерттерде ошол ырдап.
Азыр кызык да тиги салтанат. Мисалы мына айдай ырдачык деп атат э? Барчук, келчук деп э? Биз бала кезде мынтип сүйлөчү эмеспиз. Барчубуз, келчубуз, ырдачубуз деп. Мына силер тилге үйрөтөсүңөр ырдап атканда, э? Ушуларды эске алсаңар дейм да балдардынчы. Кийин ушинтип кетти. Көп эле балдар барчук, келчук деп. Эмнеге мынтип кыскартып сүйлөп калдыңар дейм да ошо.
Негизи бизде мындай да, азыр Ак Шоолада эмес, бардык жерде эле орус бала бакчага беришет, орус класстарга беришет да, анан биз сурайбыз, эмнеге мындай кыласыңар деп ата энелерден таарын кансып сурайбыз да, анан алар орусча мугалимдер жакшы берет, мыкты берет, орусча бала бакчада жакшы үйрөтүшөт дейт да, анан биздин ушул эң бир
көйгөйүбүз,
ошо коомдун кемчилиги ушунда болуп атат да, кандайдыр бир стереотип эски көз караш бар да, орусча мугалим жакшы өтөт, орус тилди билсе бала тың болот деген бир ушундай бир көз караштары бар да. Мен ошого такыр макул эмесмин да.
Жок, муну силердин Ак Шоола силердин мисалыңар деле далилденди мына.
Албетте далилденди. Мисалы үчүн кыргыз класска барган бала кыргыз тилди дагы орус тилди дагы абдан мыкты өздөштүрүп кетет да.
Ооба.
Кыргыз тилин жакшы билип кыргызча ойлонгон бала орус тилди деле аябай тез өздөштүрөт да. Ал эми орус класстан келген бала бизге келгенде аябай кыйналат, сөздүн маанисин түшүнбөйт. Биз ар бир сөздү, мына мисалы үчүн кечээ эле ушундай бир мисал болду да, кыйла убакыт деген сөздү түшүндүрө албай бир балага кечке отурдум да, кыйла убакыт, көп убакыт бою орусча айтып берип бул мындай болот депчи, анан ичимен аябай кыжалат болдум да. Эгер бул кыргыз класста окуп бул сөздөрдү билген болсо, жарым саат убакыт ушундай сөздөргө коротпойт элек деген бир ой кетти.
Бирок ушундай болот да, дайым эле ушундай болот да силерде. Ошондой балдар бар да.
Андай балдар, ооба, орус класстардан келет, орус бала бакчадан келет, ар бир сөзгө маани берип, ар бир сөздүн ошо маанисин ачканга аракет кылабыз.
Эми бул жерде Ак Шоолонун бүтүрүүчүсү, азыр Бишкек гуманитардык университетинде чет тилдер факультетинде студентка Асель Юлдашевага берели. Асель,
саламатсызбы?
Сен эмне дээр элең да?
Мен өзүм жөнүндө тааныштыра кетейин.
Ооба.
Менин атым Асель Юлдашева. Мен Ак Шоолага өзүм 2 жашымдан бери катышам. Ошондо катышканыма 16 жыл болду.
Ветеран турбайсыңбы?
Я.
Ардагер.
Ардагер. Ооба. Былтыр 11-нчи классты бүттүм. Ак Шоолонун бүтүрүүчүсүмүн. Ак Шоолодон кетип калбастан дарак бир жерде көгөрөт дегендей, ошо Ак Шоолодо агарып көгөргүм келет деп Ак Шоолодо калдым. Гүлмере же айтып калат, сен биринчи жолу келгенде бир да сөз айтпастан такыр сүйлөбөстөн ырдап баштагансың деп күлөбүз деп калат. Ошо азыркы убакта болсо мен 39-нчу мектепте мага окшоп соска соруп келген балдардан баштап 6 жашка чейинки балдарга хореография сабагынан берем.
Би сабагынан.
Анан салтанат эжем жардамчы мугалими катары болуп иштеп жатам.
Хордо дагы?
Ооба, хордо дагы.
Асель жаңы келгенде болтойгон, тили чыга элек, жаңы тамтуң баскан кыз болчу.
Эми 2 жаштагы кыз э кичинекей.
Анан кийин оозунда соскасы бар болчу, ырдап-ырдап, анан кийин кайырмаларында музыка ойноп атканда кайра соскасын оозуна салып койчу да.
Салтанат, ошол Ак Шоолонун өзүнчө бир музейин ачышыңар керек окшойт да. Анда ошондо ушул Аселдин ушундай 2 жашынан келген кыздардын соскасы барларын соскасын илип койсоңор, кийин чоңойгондо көрсөтсөңөр.
Ал сүрөттөр бар бизде.
Сүрөттөр бар.
Соскасы жок, бирок сүрөттөрү бар.
Музейге абдан жакшы болот эле деген сөз дейм, тамаша. Эми бул жерде Таттүбү дагы бүтүрүүчүсү Жанакунова. Таттүбү, сен эмне дээр элең?
Саламатсызбы? Мен Ак Шоолага келгениме 7 жыл болду. Асель экөөбүз классташ болуп, азыр курсташ болуп калдык. БГУда чогулуп.
Сен да БГУдасың.
Мени хорго Асель жетелеп келген деп айтсам болот.
2 жашындабы?
Жок. 11 жашка айдайда кезимде келген.
Сен 11ге чыкканда келдиң, э?
Ооба. Мен Асель экөөбүз 1-нчи класстан чогуу окуйбуз, анан бир жолу Гүлмере же экөөбүз сүйлөшүп отурганда айтат па: "Сен ушунча Асель менен окуйсуң, ушул 1-нчи классы менен чогуу жүрүп анан такыр кызыккан жоксуң" дейт. Анан мен айтып атпайм, Асель өзү акырын жүргөн кыз болсо же айтпаса мен каяктан билем. Анан 5-нчи класс болгондо экөөбүз сүйлөшүп анан ушинтип айтып берип атпайбы, эмне кыласың десем, мына ушинтип биз Россияга барып келгенбиз, Екатеринбургду көрүп келгенбиз, ушинтип ырдайбыз десем, мен аябай кызыгып апама айтып: "Апа, барайынчы суранам, ушу эч жака эч нерсе кылбай мен 5-ке окуйм, сизге жардам берем" барсам
аябай убада бердим.
Угадасына бирок турду, таптыбы, мектепти жалаң бешке бүттү. Жакшы окуйт, үйдө дагы аябай тартиптүү, үлгүлүү кыздардан да.
Ушуну айта кетсем, биз хордо конкурс катары. Ушул жумада ким көбүрөөк беш алса, биз белек беребиз, анан
сыйлык беребиз.
Сыйлык беребиз. Ушинтип биринчи, экинчи, үчүнчү орун кылып, өлө жанталашып, ошо акшалоо болбосо, ойлойм да мен бешке окубайт эле болчу. Анткени хордо ар бир ата-эне айтат да, хорго келген катышуучунун бүт балдарына ким болбосун баарына эле айтат: сен жакшы окубасаң акшалага барбайсың. Ушу жалгыз бир кандай десем коркутуучу нерсе ошо акшалага барбай каласың деген эле сөз да. Мен да ата энем ошентип бир убакытта ошентип айтып калган: сен эми окууда, эми сен чоңойбодуңбу, акшалага барып эмне кыласың, эми сен чоңоюп калбадыңбы деп. Анан мен ооба деп берем, бирок баары бир акшалага качып.
Акшалардан кетким келбейт.
Албетте кетким келбейт.
Сиздер Миңсанат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Уктуруубузду улантабыз эми кезек илим жаңылыктарында дүйнөдөгү алдыңкы окумуштуулардын соңку табылгалары тууралуу Баатыр Алымкулов айтып берет.
Көпчүлүк жактырган iPhone, iPad жана жакында эле чыккан акылдуу саатты жасаган Apple компаниясы жүздөгөн кишиден турган атайын жашыруун топ түзүп, экономдуу, чакан жана карамай ордуна электр батареясы менен жүргөн акылдуу унааны иштеп чыгуу аракетинде экени жана компаниянын башчылары дүйнөдөгү ири автомобиль ишканалары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы кабарланууда. Компаниянын башкармалыгы болсо бул жаңылык боюнча маалымат бергенден баш тартышканы белгилүү болду. Жогорудагы маалыматтарга ылайык, смартфон базарындагы гигант акыркы жылдары CarPlay программасын иштеп чыгуу үчүн көптөгөн авто инженерлерди жумушка алган. Алардын арасында Mercedes компаниясынын бөлүм башчысы Йохан Юнверт да бар. Бир жылдан бери жүздөгөн инженерлер Apple'дин Silicon өрөөнүндөгү филиалында сыр аты Титан деген проекттин үстүндө жашыруун иш алып барууда. Долбоорду башкарган адам ишкананын вице-президенти жана мурда Ford компаниясында иштеген Стив Задески экен айтылууда. Айта кетчү нерсе, бул компанияга унаа индустриясы жат эмес. Буга чейин Apple'дин жогоруда айтылган CarPlay унаанын панелине iPhone'ду илип кое турган гаджети сатыкка чыккан. Бул аппарат менен айдоочу iPhone'ун колго албай эле унаанын үн чыгарыштары аркылуу сүйлөшсө болот. Мындан сырткары ишкананын мурдагы маркум жетекчиси Стив Джобс да компаниянын өзүнүн авто унаасы болсо деген аруу кыялы болгондугу жогорудагы маалыматтын реалдуулугун тастыкташы мүмкүн. Бирок белгилүү болгондой, жылына 180 миллиард доллар киреше тапкан бул ишкана буга чейин да көптөгөн түрдүү долбоорлордун үстүндө иштеп, бир канча техникалардын прототиптерин чыгарып, тестирлеп көрүп, бирок сатыкка чыгарган эмес. Мисалы, Apple сыналгылар пайда болот деген маалымат бир канча жолу чыкканы менен андай телевизор сатыкка чыгарыла элек. Андыктан Apple унаа деле ошондой ишке ашпаган долбоорлордун бири болуп калышы ыктымал. Деген менен маалымат булактарына ылайык, долбоор үстүндө иштеп жаткан кишинин санын, анын башчыларын жана компаниянын ири унаа индустриялары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын эске алганда, бул проект маанилүү жана ишке ашып калышы толук мүмкүн. Бирок адистердин айтымында Apple автомобилдин пайда болушуна бир канча жыл талап кылынат деп божомолдонууда. Буга чейин Apple'нын атаандаштарынын бири Google компаниясы айдоочусу жок компьютерлештирилген авто унаанын үстүндө иштеп жатканын жарыялаган. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Эрфурт.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол көтөрүп жебетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз алак качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар.